Petr Sak napsal 9. listopadu tohoto roku. Tak je to převrat nebo sametová revoluce? U společenských změn takového charakteru, jako byl převrat 17.11.89, se obtížně hledá pravda. I po mnoha letech je zájem skutečnost neustále zostřovat a zamlžovat. Příčin zakrývání pravdy je celá řada. Převrat, jak víme, je projevem širokého spektra zájmů řady politických a ekonomických subjektů. Na převrat navazující politický a ekonomický vývoj je pak důsledkem působení těchto zájmů. Proto většina textů zabývajících se listopadovým převratem měla doposud převážně charakter manipulativní propagandy. Výjimku pak tvoří analýza 17. listopadu 1989 politického vězně Miroslava Dolejšího, kterou napsal v roce 2014. To bude, prosím, náplň čtení z knihy po knize Robina de Ruytera 13 satanských pokrevních dynastií. Takže se máte na co těšit. Takže po té analýze, kterou zveřejnil brzy po listopadu a kromě snahy o analýzu skutečnosti, ona obsahuje i řadu prognóz a míru jejich naplnění v následném společenském vývoji, a to vyvolává v člověku až mrazení. Sám autor se v již svobodném a demokratickém Československu stal obětí štvanice a jeho bratr, ředitel zdravotní školy na Kladně, za to, že se bratra zastal, byl vyhozen nejen z funkce ředitele, ale i ze školy samotné. Události, na kterých participují zpravodajské služby, mají malou naději, že budou natvrdo odhaleny. Zpravodajské služby pracují v šeru a po skončené události zhasínají. Než ale k události dojde, jejich podíl na přípravě a realizaci je konspirační teorií a po události v nastálé informační černé díře veškeré stopy zpravodajských služeb mizí a jsou překryty vytvořenou dezinformací neboli mýtem. Dodneška je vražda Johna Fostra Kennedyho překryta mýtem osamělého střelce a za oponou mýtu byla náhla úmrtí lidí, kteří se vyskytli poblíž této události. Odstranění Richarda Nixona z pozice prezidenta Spojených států bylo překryto aférou Watergate a mýtem, jak čistá americká demokracie zase jednou zvítězila. Teprve krátce před smrtí se zástupce ředitele CIA z té doby přiznal, že informace novinářům poskytoval právě on. Určitou nadějí by mohly být dokumenty v archivech. Ty jsou však desetiletí nepřístupné a když je potřeba, tak se i po 50 letech jejich nepřístupnost prodlužuje. Avšak ani pokud se k archivním svazkům přiblížíme, neznamená to, že jsme se přiblížili k pravdě. Při diskuzi na jednom semináři v Evropském domě, která byla věnována práci s archivními svazky, doktor Miloslav Polreich, jeden z našich nejvýznamnějších zpravodajců, přesvědčivě doložil, že i svazky v archivech jsou zmanipulované a nepravdivé. Samozřejmě, že ne všechny. Ovšem problém je, že my nevíme, které zmanipulované jsou a které ne. Další příčinou, proč mýtus má větší cenu než pravda, a tudíž je třeba bránit odhalení pravdy, je funkce mýtu jako měkkého nástroje ovládání lidí. Porovnejme dvě události. Srpnovou okupaci s následnou normalizací a s 334 tisíci vyškrtnutých a vyloučených z KSČ a následně diskriminovanými a sametovou revolucí, a potom vojenskou invazi a následně vojenské okupace, které představují tvrdý nástroj uplatnění moci. Rozhodnutí sovětského politbyra vycházelo z dezinformací a předpokládalo, že po vstupu vojsk velká část obyvatelstva ten zásah podpoří. Ovšem pro drtivou většinu populace byl zásah tragickou událostí. Traumatizující je pro celý zbytek života. Tato zkušenost se stala součástí jejich podvědomí. Neustále se aktivizující v mysli při nejrůznějších podnětech a následně rezistentní vůči racionálním podnětům a analýze. Toto psychosociální reziduum v jedinci se stalo v úhrnu společenskou bezpečnostní minou v základech politického systému Československa. Jejíž výbuch v listopadovém převratu byl nepominutelnou složkou převratu. Tohoto fenoménu si jsou architekti práce s masami vědomi a proto preferují měkkou moc, to znamená práci s vědomím lidí. Donutit lidi, aby převzali a ztotožnili se s názory, postoji nebo s určitou interpretací historie, a protože obecné a abstraktivní ideje velkou část lidí míjí a jsou jim implementovány prostřednictvím osobností, jako idolů, VIP a tak dále, které pomocí médií vlastně konstruují. Tito architekti moci za oponou využívají stejný princip jako plachetnice plující proti větru či bojovník judo, který využívá sílu protivníka. Kryptokracie využívá sílu emocí a z nich vyplývající aktivity těch, s nimiž manipuluje v jejich neprospěch a ve svůj vlastní prospěch. Tak, jako vznikají zbraňové systémy a zbraně dalších a dalších generací, tak se také objevují nové zbraně v oblasti psychologické války a módní terminologií v oblasti hybridní války. Efektivitou srovnatelnou s jadernými zbraněmi, avšak bezpečnější variantou ve srovnání s jadernými zbraněmi, jsou barevné revoluce, které vyžadují ovládání médií a jejich pomoci ovládnutí velké skupiny populace, takzvaným spontánním vznikem neziskové organizace, která se stane organizátorem aktivit davu lidí na ulici. U nás je to teď milion chvilek. Využití negativních emocí ve společnosti, případně vytvoření těchto emocí, jako byl masakr a mrtvý student na národní třídě, mrtvý novinář, labilní situace ve společnosti, například kolem voleb, kdy stará moc ztrácí legitimitu a nová ji ještě nepřevzala, implementace zpravodajských služeb do strategických pozic, v níž stimulují a modulují chování davu na ulici, jako třeba odvedení z Albertova na národní třídu, připravení nových elit a mediálně módního image hlavních představitelů, humanista Havel, který zvítězil slavně nad komunismem. K zajímavým závěrům můžeme dojít při komparaci srovnatelných událostí, kdy jedna vycházela z připraveného scénáře a druhá ne. Při demonstraci v Barceloně za samostatnost Katalánska bylo zraněno 800 lidí a k pádu režimu nedošlo. Katalánsko samostatnost nedostalo. Naopak zvolení političtí představitelé, kteří naplňovali dle principu demokracie vůli lidu, byli odsouzeni k mnohaletým vězením a v Praze při mnohem slabším zásahu policie došlo k pádu režimu. Tak jak to je? Představitelé Evropské unie opakovaně vyjadřují obavy o demokracii v Maďarsku, Polsku, v Česku a na Slovensku. Ale stav demokracie ve Španělsku je nechává klidnými. Podobně jako slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou, která charakterizuje státy V4, včetně státu jehož je prezidentkou, jako potížisty, ale se stavem demokracie ve Španělsku problém nemá. Jako příklad ovládání populace tvrdě represivními nástroji moci jsem uvedl srpnovou okupaci, zatímco příklad dokonalého využití měkké moci je listopadový převrat s marketingovou nálepkou Sametová revoluce, na níž se vázaly další nástroje psychologické manipulace. Svoboda a demokracie, tu jsme si vycinkali klíči na náměstích, se říká. Zatímco tvrdá moc sovětské okupace legitimizovala odpor lidí, ať již vnější či vnitřní, implementace do vědomí lidí, že oni jsou subjekty revoluce, tedy překrytí pravdy převratu mýtem revoluce, je činí vlastně spoluodpovědnými za vše, co z listopadové události vzešlo a vlastně delegitimizovalo odpor proti následné společenské skutečnosti. Kritik či oponent polistopadového vývoje se tak stal starou strukturou. Agentem STB, bývalým komunistou, svazákem, chodil do pioníra, je agentem Putina, proruským trolem. A protože v KSČ bylo přes 2 miliony členů a někteří byli dokonce členy lidových milicí, ještě větší počet byl v mládežnické organizaci. Agentů STB bylo více než 100 000, tak zřejmě každý měl z tohoto pohledu máslo na hlavě. Iniciátory štvanic na selektivně vybrané občany byli přitom často vysocí nomenklaturní kádři či agenti a důstojníci STB. Dokonce ještě před listopadem a následně probíhal boj i uvnitř STB, který se projevil i v tom, koho svazky byly skartovány a kdo byl předhozen a obětován a s kým se počítalo do budoucna. Potenciální a selektivní štvanice dostala i formální podobu v lustračním zákonu, který ve společnosti vytvořil vrstvu méněcenných druhořadých občanů. Pokud by ještě žili, patřil by mezi ně i Alexandr Dubček a přímý účastník moskevských jednání, který nepřipojil svůj podpis pod závěrečný protokol František Riegel, který situaci popisuje takto. Nebyl jsem připuštěn k jednání, neznám jeho průběh, ale vyžaduje se můj podpis. Já to nepodepíšu. Naše delegace v tomto složení nemá k takovému podpisu ústavní právo. Nikdo nás nedelegoval a navíc někteří z nás do Moskvy nepřijeli dobrovolně, nýbrž jako vězni. A to jsou paradoxy. Možná, že zde jsou počátky rozdělování naší společnosti. První část čtení se končí. Jo?